Zajímáte se o investování a investice? Chtěli byste se dozvědět návod, jak sestavit investiční portfolio, které vám generuje pasivní příjem za jakékoliv situace na trzích? Pokud ano, tak právě pro vás byla napsaná e-kniha o investování Principy moudrého investora. V ní se dozvíte, jak v dnešní době investovat, postavit investiční portfolio, které generuje pasivní příjem a rizika, která mohou během investování nastat. E-knihu si můžete koupit za 290 korun na webových stránkách www.jansušanka.cz/ebook.
Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Podnikatelská mysl. Moje jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. Tento díl bude výjimečný tím, že ve studiu jsou tři hosté. Radovan Havlín ze společnosti TORS.
Dobrý den.
Miroslav Michálko, CEO a zakladatel společnosti Zasla.cz.
Dobrý den.
A Petr Kovařík ze společnosti Pražská čokoláda.
Dobrý den.
Pánové, já bych vás na začátek asi poprosil o krátké vaše představení, abyste se představili posluchačům a co vlastně děláte.
Tak začneme od nejstaršího. Já jsem Radovan Havlín, jak už Honza předeslal, mě představil. Pohybuju se už 30 let v biznisu průmyslových vrat. To je takový asexuální název, ale bohužel to tak je. A v současnosti se staráme cirka o 270 lidí a věříme, že to starání se o ty lidi nám přinese nějaký peníze. Co mě na tom celém baví, je to starání se o ty lidi s tím, že produktem má být ten profit. To bych řekl asi tak krátce o sobě.
Dobře, tak já jsem si druhý nejstarší. My máme firmu Pražská čokoláda, která vlastně má značku Steiner a Kovařík. A teď se potýkáme v takovým zajímavým turbulentním procesu, kdy vlastně my máme firmu, která je hodně zaměřená na turisty, protože Češi by nebyli moc jako schopni uplatit tak velkou firmu, jako máme my. No a tak teď jsme na 3% obratu a hrajeme si s tím, snažíme se aspoň o někoho starat a s někým už jsme se museli rozloučit. Ale říkal jsem si, že napíšu knihu, jak propustit 25 lidí a zůstat závorka možná člověkem.
K tomu určitě dojdem.
Já jsem tak trošku sériový podnikatel a můj hlavní projekt aktuálně a na dlouhou dobu věřím tomu je Zasla.cz, což je vyhledávač balíkové přepravy, který vyvíjíme a provozujeme, takže se spíš pokládám za technologickou firmu a takový, jako, abych to zjednodušil, tak v podstatě snažíme se logistiku udělat sexy, když jsme už u toho sexepílu, protože to je věc, která normálně jako sexy nikomu moc nepřipadá. I z pohledu toho, jaký pro většinu lidí jako zanechá pocit návštěva prostě pošty, když to řeknu zjednodušeně.
A pánové, my se tady vlastně bavíme po skončení koronakrize a mě by zajímalo jako první otázka, jak vás vlastně ta koronakrize zastihla, jak jste se s tou situaci vypořádali a dá se vůbec na tu situaci nějakým způsobem připravit?
Koukáte na mě?
Tak začali.
Tak jsem začal. Já nevím, jestli se na to dá připravit, ale koronakrize, to je jenom takovej terminus technicus. Dokonce si myslím, že trošku politický. A já myslím, že na každou krizi jsme připravení. Když děláme business plány, tak tam vždycky máme dovětek what if, co až se stane, co budeme dělat. Ale stejně je to vždycky jen takový přání a věštění z křišťálové koule. A pro mě krize jako taková, ať už to je korona nebo ekonomická, ono je to úplně jedno, tomu vždycky předchází nějaká morální krize. A teď ta korona krize vysloveně ukázala zase v celý svý kráse morálku naší reprezentovanou nejvyššími v uvozovkách. Protože to byl zase podle mého prachsprostej biznis, který se jenom přesouvá od někam a z jednoho subjektu na druhý. pro nás, nebo pro mě jako takovýho, mě to někdy se strašně baví, protože se vždycky něco mění a podle mýho do pozitivna, protože si myslím, že ta morálka, v jaký se dneska nacházíme, nebo tak, jak dneska žijem, už je zase nějaký vrchol, je potřeba si trošku vrátit nohama na zem, takže já na ní nahlížím opravdu hodně pozitivně, ať už byla způsobená čímkoliv.
To je vtipný, že jste mi nahrál, nebo že jsi mi nahrál v tom, že Tomáš Baťa to říká, že každá krize je úpadkem morálky. My, myslím si, že jsme měli predikce na to, že spadneme o 30%, i polovina by nějakým způsobem šla. Ale já už jsem to říkal, že jsme spadli, že jsme něco mezi 2-3%, takže to bylo totálně nemožné s tím fungovat za stávajícího nebo za to nastavení, které jsme udělali. A bylo mnoho lidí, kteří vlastně jako s náma netáhli jako na té jedné lodi za jeden pro vás. Takže ti rozhodli, že to ukončíme. Vlastně pro nás teď bylo vlastně 3 měsíce hodně volnou propouštění. S každým jsme se fakt rozloučili slušně. A samozřejmě jsme se snažili jim být v vozovkách rodiči, aby jsme věděli, že můžou jít dál. A my jsme se hodně věnovali tvorbě, když se nám to zatím ještě neukázalo na obratech, protože Češi prostě jsou náchylní a přesto jsme v Alze, na Košíku, v různých interních jako systémech firem. Udělali jsme balíčky radosti Dávej ber, kdy jsme do první linie dávali vlastně dvojnásobek, takže to, co lidi koupili někomu do první linie, tak my jsme darovali těm lidem, kteří to koupili. A bavili jsme se o tom, že chceme doopravdy hodně mluvit o hodnotách, protože lidi buď to hodně berou, nebo hodně dávají. Někteří se úplně zničí, když dávají. Tak jsme říkali vlastně, že všecko je o balanci. Všecko je o naší balanci. A to, že se ekonomicky nedaří, neznamená, že my nebudeme dále si užívat nějakého života, že samozřejmě chvilkama jsem nadával, to je jasný, jako protože když jako řešíte 25 lidí, který propouštíte, tak to není úplně ideální, tak jsem si doma zanadával, ale vlastně pro mě nejdůležitější po většinu času být v radosti a v pohodě. A děláme ještě jiné iniciativy, jako třeba Nastartuj Česko, kde právě hledáme to, jak lokálně víc ovlivnit, my jsme se tady bavili s Mírou, potom on o tom určitě bude rád povídat, jak lokálně víc se zásobovat z těch zdrojů, aby Češi chápali, jak si můžou navzájem pomoct a co by měl ten konečný spotřebitel vědět, aby jsme toho podnikatele 90. a to nemyslím teď negativně tady, protože Radovan asi začínal takhle, ale vlastně ten pohled na podnikatele, který byl díky těm 90. který byly vlastně hodně negovaný a do nyní ta nynější vládnoucí garnitura toho využívá, aby nedala moc ten kredit tomu podnikateli, který tady zaměstnává 60% lidí, tak tohle, aby jsme změnili nastavení myslích spotřebitelů, ale to se musí přidávat podnikatelé sami a k tomu teď vlastně se snažíme nějak dostat.
Miroslave, jak to bylo u vás?
Pánové, na začátku chci říct, že jsem nečekal, že tak brzo půjdeme do té hodnotové stránky a moc děkuji. Vidím, že si budeme rozumět, protože je to přesně ono, ale abych to trošku ten náš příběh jako vysvětlil, tak nás ta krize zasáhla taky, ale přesně opačným způsobem. V podstatě jsme byli nutni z týdne na týden obsloužit 2x tolik, takže tam byl 100% růst i 110 jako nějaký maximální a na Slovensku to bylo přes 500%. 500% v podstatě jako z týdne na týden a to byl obrovská výzva pro ty systémy. Teďka ani nemyslím jako IT, které to samozřejmě zvládají dobře, ale na tu práci s těma lidma. Nám vlastně ty home office v tomhle tom pomohly. My jsme byli už i předtím tím, že jsme technologická firma a nemáme úplně jako nejsme nuceni být na jednom místě, tak to je pro nás výhoda. Samozřejmě jako někdy mi to líto, já bych rád dělal něco, co je fyzického, ale prostě ten biznis je virtuálně s tímhletím pohledem, takže pro nás je to výhoda. Ukázalo nám mnoho věcí, které jsme dělali dobře a samozřejmě poukázalo i na věci, které tak správně nebylo a nastavit tu komunikační kulturu ve chvíli, když najednou firma se prostě pondělí rozhodne, každý si vezme klávesnici, no, prostě monitor a od druhého dne najednou musí fungovat s home office, tak to bylo to náročné. A první týden, dva si to hodně muselo sedat. My jsme vlastně museli jako začít vlastně nabírat lidi. A když jsme byli všichni na home office, to je zážitek, který taky stojí za to. A vlastně, takže to je úžasná zážitost pro mě, ale taky samozřejmě to bylo jako každá krize a je to nutné, a nebudu se úplně opakovat, je to nutné brát tak, že krize je výzva a podle mě není úplně správné, když se k tomu když jako by veřejně se říkalo, pojďme to využít na to, abychom si prostě oddechli. Já si myslím, že to je přesně naopak. To byla ta výzva na to, abychom teď zamakali. A takhle bych to asi úplně zjednodušeně shrnul. Samozřejmě pak k těm jednotlivým dnům určitě rád řeknu něco navíc později.
A Míro, já bych hned na tebe navázal. Mě by zajímalo, jak na to vlastně reagovali vaši zaměstnanci, na tu krizi obecně, na vás všechny pánové. Jak ty zaměstnanci vlastně reagovali na tu změnu chování té firmy v době té koronakrize?
A za to jsem strašně vděčný a chci se tím pochlubit, protože to je něco, co si myslím, že by se člověk měl chlubit. Mě strašně záleží na té firemní kultuře, na to, aby to byla win-win-win-win, a kolik jenom winu tam může být prostě. Takže si myslím, že všichni to pochopili, že my jsme ty, co zprostředkovávali vlastně kontakt se světem. Ono se to málo říká, ale v podstatě krom těch hasičů a samozřejmě nemocnice, to vůbec nebudu ani komentovat, tak prodavači a hodně tyhle tí různí kurýři byli vlastně to, co nám zprostředkovalo, dejme tomu pořád ten pocit, že žijeme v 21. století. A my jsme vlastně těm lidem tohleto zpřístupnili, to, co mohli často rozdělené rodiny mezi sebou si aspoň něco posílat a podobně, takže pro nás to byla i otázka jako hodnotová a ty lidi se opravdu do toho jeli naplno a v podstatě u nás průměr na zákaznickém vlastně podpoře bylo někde kolem 11 až 12 hodin denně a takhle jeli přes 6 týdnů. A samozřejmě jako my můžeme rychle nabírat lidi, ale popravdě oni se tak rychle nenaučí, takže oni tam byli jenom trošku podpora. Takže to bylo klíčové a v podstatě moje práce po prvních pár dnech, když to bylo o tom nastavit ty procesy, aspoň abychom mohli komunikovat, bylo o tom, že jsem jim objednával domů pizzu. Aby prostě aspoň trošku byli v pohodě, aby věděli, že na ně myslíme, protože to bylo maximum, co já jsem mohl z toho svého home office udělat pro ně, jako pro jejich komfort. Takže to bylo jako zajímavý zážitek, no, v tomhle tom pohledu.
Petře, u vás?
U nás to bylo samozřejmě podobně. My jsme se snažili mluvit s lidma, telefonovali jsme s nima, potom samozřejmě jsme se scházeli. Někteří si vzali neplacený volno, ale pak z toho třeba vznikla jiná situace, takže my jsme hodně brzo začali propouštět, protože jsme věděli, že to nejsme schopní uživit a že jim nebudeme mlžit. Takže pro mě největší hodnota byla pravda, okamžitě pojmenovat to, co ta firma zažívá. A prostě se zavřením hranic, tak my máme kanály jako hotely, duty fríčka, eventy, to samozřejmě není na turistech, vyvážíme do 12 zemí světa, máme dva obchody v Ománu, tam to umřelo úplně, protože cena ropy spadla. Takže vlastně my jsme neměli kam možnost vlastně prodat naše produkty, takže jsme se začali s lidma bavit, u některých jsme to snížili, a my jsme hodně řešili náklady, protože nemůžeme fungovat firma, která je zvyklá mít obrat 6,5 milionů měsíčně, tak najednou má obrat 200-300 tisíc, tak prostě tam nebylo o čem se bavit, takže jsme byli na telefonu fakt, aby jsme pořád s těmi lidmi mluvili a hledali, třeba máme akademika, s kterým jsem psal knihu, tak jsem prostě pro něho hledal, říkal jsem, hele, děláš sociální historii nebo historii na fakultě sociologický nebo sociální, teď nevím, je potřeba, aby ses už posunul a nedělal prodavače, protože prostě tvoje inteligence nebo tvoje možnost uplatnění je úplně někde jinde a hledali jsme to, co by ty lidi mohli využít a jak říkal Míra, pro nás ta krize je samozřejmě krize ekonomickou, ale vůbec to není krize jako lidská nebo na úrovni
hodnot.
Nebo takhle, celkově jako systému je to krize hodnot, ale spousta jednotlivců tady ukázala neuvěřitelné hrdinství, takže od těch jsem si bral inspiraci a snažil jsem se sám inspirovat tím, co jsem dělal.
Radované u vás to asi bylo trošku odlišné, vy jste asi nemohli poslat lidi na home office.
Ne, tak mě, já jsem si teď psal procenta, kolik jsi říkal, Míro, že jste vylítli nahoru?
100 v Česku a 500 na Slovensku.
No, to je to hezký, krásný průřez vybraný, protože Petr říká 3% obratu, říkáš 100 respektive 500, my jsme spadli na nějakých 70% obratu, takže je to krásný průřez toho, co se může stát, když se řekne, že je krize, je úplně jedno, jaký má prapůvod. Ale pořád má stejného jmenovatele a to je to, že se v takových momentech projeví, jakými lidmi se obklopujeme. A teď to nemyslím jako špatně nebo dobře, ale prostě se okamžitě u nás ukázalo, kdo má, řekněme, toho podnikatelského ducha a ten, kdo ho nemá. Ale zase my potřebujeme samozřejmě obě sorty lidí, že jo. Potřebujeme lidi, kteří skutečně jsou výkonní, kteří dělají to, co potřebujeme, aby dělali, a kreativita se tam nehodí, a lidi, kteří jsou kreativní. Tam se v tu ránu ten tým tak nádherně zase vybarvil, protože ono se to opravdu vždycky vybarví až v té krizi, nebo až v tom nestandardu. Čili jestliže poslední bylo 2009, tak za těch 10 let se vám tam lidi prostřídají, někteří se usadějí a teď přemýšlíte, co v nich je a vidíte, co v nich je, ale to, co v nich opravdu je, se zjistí, až když teče robot, jo. A teď najednou masírovaný všichni, jo, to byl krásná ukázka, tyhle celý akce byla, jak nádherně lze manipulovat lidi, jak krásně lze dostat někam, kam potřebuju. Že? Teď jsme před chvilkou, než jsme začali, jsme si říkali o tom, že jedna manželka reaguje tak, jedna tak, protože ta je na mateřský, tak je zavřená, logicky má jenom určitý zdroj informací. My jsme třeba měli ještě zdroj informací s kolegama, protože jsme si skypovali, protože jsme byli v kontaktu, se zahraničím hodně, tak vidíte, jak obrovsky jsme manipulovatelní a zneužitelní. A to je pro mě ten základní atribut, že vidíme, jak se nám ty lidi ne rozdělej, ale jak se nám krásně vyprofilujou, a to považuji strašně důležitý pro naše další podnikání. A i vidíme, jak je strašně jednoduchý zneužít, nebo pro mě je důležitý to uvědomění si sociální bubliny, protože zase kdo v čem žije, a teď tohle to byla typická sociální bublina, najednou jsme byli pod obrovskou masáží všech médií, podobným směrem, a najednou jsme všichni byli v panice, že jo. A ono té panice úplně až tak důvod nebyl, protože já mám srovnání s Holandskem, který jsme skutečně v intenzivním kontaktu, jak biznisově, tak i tam mám dceru, a dcera mi popisovala vývoj u nich a vývoj u nás, a tam jste krásně viděli, jak se chováme. Český národ a holandský národ, jak je masírovaný český národ a jak holandský národ, a byly tam obrovský jakoby rozdíly. Jo. Až mě to překvapilo, a s tím souvisí zase to, na co se původně ptal, co mi to udělalo s kolegama. Tak udělalo mi to, hrozně mě to pomohlo pochopit jejich hodnoty a to, jaký jsou.
Možná charakter, ne?
No, charakter,
já bych
ano.
Navázal to vlastně na Petra, co říkal, jak musel propustit ty zaměstnance. Mě by teďka, pánové, zajímalo, jestli jste museli propustit zaměstnance, jestli máte zkušenosti, protože v Americe třeba byla ukázka toho, jak společnosti rychle prostě okamžitě reagovaly už před tou krizi a propustili ty zaměstnance, aby to tu firmu vlastně nezabilo. A v České republice a v Evropě je běžné, že vlastně ten zaměstnanec je až ten poslední, který se vlastně propustí. Jak vy to vnímáte? Nebo jak jste k tomu v historii třeba přistupovali?
Já můžu říct ten, jako co bylo předtím a co bylo za krize, nebo co je za krize. My Silva založila tu firmu 15 let zpátky. Já už jsem s ní 9 let. A během té doby jsme propustili třeba 15 lidí, jo. A to jsme měli jednu dobu třeba 80 lidí a x třeba 20-30 ještě na půl úvazku. o 60 plus třeba 40, 50. Jo. A myslím si, že celkově jsme propustili tak do 15 lidí. Jo. My jsme byli hodně takový, že jsme neuměli pracovat s tímhletím. A pak teda jsme samozřejmě ten, kdo nám ničil tu firmní kulturu, protože firmní kultura je pro nás taky to nejdůležitější. Minimálně v tom nastavení pravdy, sdílení hodnot, jako ve smyslu, že máme stejné hodnoty, že věříme stejným věcem. No a teď za té krize to bylo prostě jako blesk čistého nebe a my jsme při těch procentech věděli, že naše možnost přežití je tady pár měsíců, protože jsme investovali do velkého prostoru v Řepích. Máme velkou výrobu jako dealerský motorek. Vlastně ještě před rokem a půl jsme měli nulový zadlužení, že všechno jsme financovali z vlastních zdrojů, co jsme vydělali. V Dubaji jsme dělali biznis, Ománu, jak jsme otevřeli ty obchody. Všechno na všechno jsme vydělali. Ale chvíli jsme chtěli tady stáhnout ty nájemní prostory do našeho, tak jsme si půjčili. Investovali jsme asi 5 milionů do toho předělání dealerství motorek na čokoládovou továrnu. A najednou jsme byli zadlužený a neměli jsme cash flow takový, aby jsme si mohli dovolit 2, 3, 4 měsíce, jak se říkalo, nedělat nic nebo mít nulový obraty a nechat si všechny lidi, kteří jsou třeba z poloviny prodejci na obchodech anebo se starý o B2B. Takže jsme museli jednat rychle a myslím si, že tak třeba prvních 12-13 jsme ukončili už vlastně v dubnu a další vlastně až do teďka jsme jako postupně řešili a postupně si sehnali práci, zakonzervovali jsme výrobu druhou na Moravě a čekáme.
My jsme taky propouštěli. Propouštěli jsme, ale domnívám se, že jsme propouštěli kolegy a kolegyně, kteří u nás nebyli šťastní. Čiže já to pořád zase na to nahlížím z toho pozitivního hlediska. Pokud se někdo necítí dobře s námi a je tam skutečně jen kvůli té stimulaci, tak u nás není šťastný a to je prostě filozofie, kterou se snažíme sdílet a dělat i příkladem. Tady ta vaše přidaná hodnota kolego, kolegyně není tak vysoká, kde může být někde úplně jinde, kde budete mnohem šťastnější, spokojenější a budete mít přidanou hodnotu vyšší, takže zase ta krize nám pomohla tyhle, ty, řekněme, ono to je v úvozovky, ono se tomu říká bolestivý, ale to je zase ten pohled a to názvosloví, ono to není bolestivý, ono to v tu chvíli bolí, ale tahle ta změna vždycky přinese pozitivum pro obě strany. Takže jo, odešlo od nás hodně lidí. Neumím teď říct číslo, ale rozhodně to byly desítky a přineslo nám to, zvýšilo nám to obrovský efektivitu. Odešli lidi, kteří tím, že nebyli spokojení, tak otravovali atmosféru ostatním kolegům a kolegyním a to je zase pro mě hodně důležitý moment identifikovat traviče v té skupině. Jsem se naučil asi před 20 lety tohle slovo a travič nám otráví to okolí během měsíce, ale postavit to zpátky trvá skutečně minimálně rok, ne-li díl. A zase ta krize nám nesmírně pomůže si říct, nedá se nic dělat, odejde, někdo to za něj převeze a zase se vám jenom potvrdí, jo, ty kolegové jsou tak šťastní, že ten travič odešel, že tu práci dělají mnohem líp a mnohem efektivněji a nás to obrovsky zefektivnilo tím, že jsme se rozloučili se spoustou kolegů a kolegyň.
A Míro, u vás to asi bylo trošku jinak, veď?
Samozřejmě my jsme spíš nabírali právě, ale paradoxně těsně předtím taky jsme vyřešili nějaký dlouhodobý problém, který byl taky hodnotový vlastně s nějakou částí kolegů, takže my jsme byli vlastně jako očištění na tu akci. A znamená to taky, že jsme vlastně týden před vyhlášením nouzového stavu nabrali 2 nové lidi, takže ještě mimo to, že jsme nabírali počas, tak jsme vlastně nabrali i předtím, což bylo nepříjemné pro ně a najednou prostě naskočit do toho a celý ten onboarding byl v podstatě ahoj, ahoj, tady máš počítač a během 3 dnů tady si obvemem dom a pak zbytek instrukcí dostaneš. Bylo to těžké a taky to tak dopadlo, to, že jedna z těch kolegyň nakonec asi měsíc po To znamená, myslím, že to bylo 2 týdny zpátky, jsme se s ní rozloučili, nechtěli jsme to udělat. Počas toho, i když všechno mi říkalo, že to nemá smysl, že prostě nejde materiál po nás, ale jsme se chtěli nějak zachovat v tomhle tom fair, nevím, jestli to správně nebo ne, prostě to bylo na úkor firmy, to se někdy takhle stane. A tím, že to není jediný můj biznis, tak my ještě vlastně z jiných biznisů jsme vlastně pak stáhli nějakou část, no jsou to prostě 2 dny, které jsme stáhli právě do zaslat, protože jsme pro ně neměli prácu někde jinde, takže nám vlastně de facto jakoby vypomohli tady. Takže jsme to tak nějak fixovali, takže celkově za to vlastně jsme za všechny prostě mé firmy nepropustili díky krize nikoho, nabrali jsme, ale některé jsme museli vzít a dát někde jinde, prostě takhle jsme to nějak vyřešili.
Já bych se teďka chtěl zeptat, pánové, protože poměrně velké téma je práce s cashflow ve firmách. Jak dnes třeba vy pracujete s cashflow a měli jste třeba problém s cashflow v době krize?
Mám teda začít. My jsme, jak jsem říkal, jsme stavili, nebo jsme přecházeli do toho vlastního prostoru, kterou nám profinancovala banka, takže jsme si museli na tu akontaci částečně půjčit a věděli jsme, že nás to bude chvíli bolet, takže už od roku 2019 od začátku jsme v podstatě byli tak na hraně, protože jsme investovali nějakých 5 milionů toho předělání, aby to fungovalo. Pár věcí nám bylo zakázáno, třeba jak udělat ukázkovou výrobu, protože to prostě trvá rok, třeba než člověk projde tou kolaudací. Takže jsme doopravdy byli našponovaní. A prostě to přišlo v nejhorší dobu, my jsme vždycky měli rezervy. V podstatě my jsme investovali, já nevím, 5 milionů, 6 milionů do Dubaje, potom 5 milionů do Ománu, různý další do prostorů. Jak máme těch 7 v Praze, tak jsme jich dohromady měli třeba 20. Bylo z toho 7 těch nejlepších. A teď v podstatě v tuhletu chvíli jsme byli tak našponovaní, že jsme měli třeba předvyrobený zboží, nebo máme doteďka za 15 milionů, ale samozřejmě dlužíme svým dodavatelům, protože pořád se to točí, že jo? Takže prostě máme nějaký ingredience, z toho se vyrobilo to zboží, aby bylo na skladě, takže třeba z toho byly nějaký dluhy 2,5 milionu, který jsme museli postupně, nebo postupně ukrajujem, ale v podstatě, kdyby teda jsme nespadli do toho, že nám dopadl ten COVID Praha, což vlastně byla taková jediná nějaká možnost pokračovat dál. A to ještě teda bylo tak, že nám řekli, vy jste zpracovatelský průmysl, vám nedáme nic. Ale potom teda, když to předěláte na služby, tak vám to dáme, což je ostrý, že pro mě teda zpracovatelský průmysl má větší hodnotu, přes něčeho děláte něco. Tak jsme získali nějaký 3 miliony, který teď máme jako možnost, aby jsme vydrželi ještě 3 měsíce, než prostě se něco stane. Ale my jsme to opravdu vykalkulovali tak, že by nám stačilo se dostat na 25% obratu, aby jsme už byli schopni něco splácet. Opravdu jsme to totálně vyčistili, jak to říkal tady Radovan, zefektivnili. Ukončili jsme lidi, kteří byli úžasní v době blahobytu, ale vlastně dlouhodobě to nefunguje, protože to nejsou srdcaři. Takže teď budeme schopni dělat třeba dvojnásobný nebo poloviční obrat, ale méně než s polovinou lidí. A věříme, že prostě lidi, kteří tady zůstanou, tak potom postupně třeba za rok jim budeme moct třeba dát peníze, které teď jsme jim nedali.
Radované u vás?
U nás cashflow, jak bych to řekl, významně nás to zatím neovlivnilo, ale je to daný tím, že my jsme už druhý den, 12. března, oslovovali banku a říkali jsme dopředu, možná se dostaneme do problému, co bychom s tím mohli udělat. A banka byla natolik agilní, že už přicházeli už hned prostě druhý den přicházeli s nějakou reakcí, že nám vůbec nemůžou slíbit, ale že si umějí představit, že jako 2 podnikatelské subjekty musíme uvažovat reálně a že jsou ochotní nám odložit splátky a prodloužit úvěrový rámce a tak dále a tak dále. Takže my jsme se chovali vysloveně tržně v tu chvíli. Něco se děje, pojďme se bavit s našima partnerama. A teprve po strašné době přišly nějaké vládní balíčky tohoto typu, ale my tím k tomu, že jsme od začátku, hned vlastně 3., 4. den vyhlásili pravidelné meetingy, které jsme nazývali krizovými štáby, tak jsme cashflow opravdu, ale opravdu sledovali celou dobu poctivě. A popravdě řečeno, v rámci cashflow se nám stal jen jeden průšvih, a to byl u jednoho německého zákazníka. A ten se prostě jenom psychicky sesypal, tam se prostě jenom psychicky sesypal jednatel té společnosti. A naprosto nám přestal platit a šlo to ne o zásadní, ale o významné částky. A to byla jediná věc, kterou jsme neuměli uřídit, protože jsme nevěděli, co se tam děje. Dojet jsme tam nemohli. Informace byly velmi kusé, protože ani zaměstnanci neměli tuchy, co se děje. Takže to byl jediný takový slabší článek toho, co se dělo v rámci cashflow, a to jsme neuměli ovlivnit, a nemyslím si, že bychom to uměli v budoucnu ovlivnit, ale já řeknu, teďko v pohodě jsme to zvládli a dokonce jsme tam měli tu záchranou brzdu v kooperaci s naším obchodním partnerem, bankou.
A Radovane, koho to vlastně napadlo jít za tou banku, vlastně takhle s předstihem, protože to není typický příklad, jak se český podnikatelé chovají, je to spíš vlastně ten příklad z toho zahraničí.
Tohle to určitě napadlo naše, padlo to na management týmu prvním, který první krizový štáb, který jsme udělali, tak prostě někdo z kolegů, předpokládám, že to byl nějaký z finančáků, tak vytáhli, tak můžeme požádat banku, ať nám odloží splátky a tak dále, a tím se to stalo. A my máme i vynikajícího bankéře, který na to zareagoval naprosto pozitivně, sice nekonkrétně, ale bylo vidět, že tam ta snaha je.
Já bych se teďka chtěl zeptat, pánové, v době té epidemie, co pro vás bylo vlastně nejtěžší jakoby rozhodnutí z pozice toho vedení, a co vás třeba ta epidemie naučila?
Nevím, jestli to úplně o tom rozhodnutí je. Měla to jednu rovinu, kterou ještě pořád je, že ten rychlý růst, když není organický, když je prostě způsoben tou krizi, tak já musím chápat, co je ten nový normál. Takže pro mě, to bych možná ještě se mohl k tomu vrátit, tomu cashflow, ale prostě je to právě to, že OK, sledovat každý den, tak abych vlastně mohl si nastavit nové čísla a podle toho nastavit v podstatě chod té firmy. Protože samozřejmě ve chvíli, když je ta krize, tak se nabírá rychle, najednou člověk nevnímá tolik, kolik to zatěží třeba prostě ten budget výhledově, že pro mě bylo kritické zjistit vlastně tohleto, co je ten nový normál. Ten nový normál nemusí být jenom braný jako z pohledu prodeje nebo tomu těch financí, ale pro mě to je nový normál z pohledu třeba komunikace. To znamená, OK, takže my jsme si teďka ověřili ty home office, budeme v tom dál pokračovat. Zjistili jsme, že mnoho z nás je efektivnějších. My jsme vlastně dlouho dobu ani se nechtěli vrátit z home office, nebo já jsem nebyl moc velký zastance. Říkám si, my jsme ještě stále našponovaní s těma lidma na to, abychom to zvládali. A ve chvíli, že teďka pošlu dom a každý z nich bude půl třetí hodinu cestovat do práce, pak hodinu zpět, tak mi tam nebudou prostě 12 hodin vyklikávat. Nebo řešit prostě nebo budou víc nervoznější. To napadlo mě jako pojem, ale prostě spíš jde o ten customer, jakoby o tu péči, a tam ten člověk prostě, když je v komfortu toho domova, tak je příjemnější, on se to nezdá, ale udělá to mnoho, nemusí cestovat, není prostě, má víc času, a my jsme nastavili to, že každá hodina přes času je 100% navíc, takže ty lidi si vydělají krásné peníze a pro ně, oni ani sami úplně moc nechtějí třeba zpět do té práce. A ten management ale je tam chtěl mít kvůli tomu, že tohle to celé totiž to. Mám pocit, že je největší zátěž pro ten management, ale pro ty lidi na těch nižších pozicích to naopak bylo pozitivní. Oni vlastně v podstatě byli v pohodě doma, měli víc peněz, byly tam nějaké pravidla, když se komunikuje, OK, tráví s tím víc času, a když se to celé sečte, tak vlastně byli v pohodě, protože toho času tráví plus minus stejně, akorát méně procestovali, méně tráví času na obědě a podobně, jenomže ten management, to byla ten obrovská zátěž na tom, a tam mi to prostě ty lidi málem nedávali, že ten člověk musí prostě pracovat jako 24 hodin denně, musí dopředu, musí si dělat one-on-one, mimo pracovní prostě doby musí de facto pořád řídit tu komunikaci, musí ovšem vědět, takže to je, my když jsme viděli ty čísla ze Slacku, jaká byla ta komunikace v průběhu toho, tak to je šílené. A šílené bylo na tom to, že ta kolegyně má víc než já, normálně mám naprosto většinu nejvíc a té komunikace, ona měla dvojnásobek mě na tom Slacku, a to byl jenom jeden z těch kanálů, takže pro nás to bylo v podstatě jako nejtěžší, podle mě ten střední a vyšší management právě na to, aby to dokázali uřídit na dálku, protože to je mnohem náročnější, než když tím člověkem můžu takhle jakoby z očí do očí mluvit. Takhle to je jako, myslím, bonbon toho.
Tak my jsme měli ty lidi na očích, takže asi nejtěžší bylo vidět, že někteří se dopravy snaží na totál, a dopravy tomu věnují ten svůj čas, a někteří se na to vykvákli. A teď, protože samozřejmě tam byly nějaký ty antiviry, já jsem původně řekl, že nebudu platit, že ne žádný antivirus, ale že jim dám tu čistou nějakou mzdu, že jim pošlu 10 tisíc a to je to, co dostanou. Ono to nakonec tak bylo, protože ten náklad byl 1:1, že ono se to potom nějak vrátilo. Ale byly s tím strašný opruzy. Ale vadilo mi, že někdo, kdo fakt maká hodně, tak dostal 10 a někdo, kdo se na to vykvákal, jel do Košic, tak dostal 15. Bylo těžký potom s tou komunikací s těmi lidmi vysvětlovat a teď byli naštvaný, že někdo prostě je na tom líp, někdo je na tom hůř. My jsme doopravdy si nemohli dovolit skoro nic jim dát, takže to byly nějaký dohody, jestli vydrží, že jim to doplatíme za rok a postupně třeba nějakou malou částku. A taky nepřímý bylo to, že jsme zjistili, že ten čas, který jsme si chtěli dát na tu osvětu ohledně čokolády Čechům, aby pochopili postupně, co vyrábíme, jak kvalitně to vyrábíme, tak najednou si nemůžeme dovolit, protože potřebujeme aspoň nějakou podporu od české klientely, která byla ale pořád malá. Takže jsme věděli, že jsme mohli udělat pár věcí líp, ale říkal jsem, kdybychom predikovali, že budeme na polovině obratu, tak bychom se nějak přizpůsobili. Ale tohle to nám vlastně nedalo ani možnost nějak reagovat. No a to suprový je ta, že show must go on, takže jsme neustále vymýšleli a doopravdy mám pocit, že budeme, byla to otázka, že jo, co dobrýho.
Přesně tak.
Co vlastně nás udělá silnějšími, nejenom jako lidi, a to nás udělalo hodně silnějšími, když jsem 3 měsíce byl 14 hodin na sítích, v komunikaci, možná dobře, možná 12, jo, možná 14, ale v podstatě soboty, neděle nic neexistovalo, LinkedIn a Facebook, komunikace s lidma. Takže v podstatě jsem si říkal, co udělám teď, se nám může vrátit, jak to říkal Míra, v budoucnu. Takže teď samozřejmě třeba věříme, že se něco potenciálně vrátí a že jsme se dostali třeba do povědomí 500 000 Čechů, kteří o nás nevěděli. Jsme se tak počítali. A já jsem si ještě víc vlastně dovolil, že nemusím všecko chápat hlavou, protože když někdo mi řekne nějakou negativní informaci, kterou já vůbec nemůžu ovlivnit, což já ten, my, nikdo, neovlivníme, jestli ten COVID nás ovlivní nebo ne, nebo ta situace, která byla následně z tohohle toho i třeba uměle udělaná, takže si můžu dovolit to pustit a sice třeba být chvilku naštvaný, ale po 5 minutách mít ten den hezký a doopravdy si užívat těch každodenních chvilek třeba s dětma.
To jsem se chtěl doptat, když to slyším, nerad přeskakuji, ale měl jsem to stejné, prostě 12 a víc hodin denně, ale paradoxně jsem to trávil času s tou rodinou toho kvalitního mnohem víc. Já jsem prostě si řekl, dával jsem si tam pauzičky mi 6., 8., všechno vypínám a jdu prostě s klukem, když se už dal třeba na kolo. A právě tím, že jsem tam neměl přestat tou cestou, anebo kolikrát místo toho, abych žel v práci do kuchynky pokecat prostě s kolegama, tak místo toho jsem se prostě zvednul a původně jsem šel s mladým prostě sekat trávu. A vlastně a naopak jako jsem měl strašně dobrý pocit z toho, že já tam trávím s nimi čas a i když jsem hodně efektivní v práci a dělám velké hodiny, tak s nimi třeba tolik hodin trávím, ale že jsou opravdu pěkné, jsou takové jako prožité. To jsem chtěl, jestli to mě jako podobně, protože.
No já jsem se lekl té otázky, že jsi říkal, co bylo nejtěžší, protože pro mě to je strašně pozitivní, to, co se stalo. Já si to tak užíval, já jsem si to užíval od první, já nevím, řekněme po prvním šoku, než si to člověk srovná v hlavě, tak jsem si to užíval od začátku až do teď a teď jsem říkal, než jsme sem šli, že jsem smutný, že mi zrušili schůzi, nebo že kolegové se rozhodli jednomyslně zrušit krizové štáby, to znamená, není krize, to mě přestává bavit. Takže pro mě, co bylo nejtěžší, je skutečně složitá otázka, ale teď jsem díky tomu, že jsem měl čas, tak mě došlo, co je pro mě nejtěžší, je to uvědomění si, jak lidé jsou nepoučitelní. A vysvětlím, v jakém slova smyslu. Nepoučitelní v tom, že v, řekněme v té malé skupince, to znamená v našich firmách, jsme udělali opravdu drastické opatření a snížili jsme náklady tak, abychom se nedostali do těžkého průšvihu. A pořád ještě samozřejmě ten průšvih může přijít, protože my jsme závisí na stavebním biznisu a stavební biznis je vždycky šestiměsíčním skluzu za vším ostatním. Takže na nás to teprve přijde, od září počítáme. A tak se nám povedlo, ne být jako na tom nějak extra dobře, ale povedlo se nám přežít, řekněme, bez ztráty kytičky. A najednou vidíte, že lidi začínají jako očekávat, no když se máme dobře. No ale my se máme dobře, protože teď jsme to dokázali přežít, ale nemáme udělaný žádný nárazník, abychom přežili mnohem horší doby, které přijdou. A je to nevysvětlitelný. V Turánu je tam ten aspekt, o kterém jsi mluvil, Petře, před chvilkou, ty pohled na podnikatele, které je potřeba změnit, protože podnikatel je lump, že jo? A ono to tak k tomu napomáhá hodně věcí, tak jsem rád, ještě se o tom chci s tebou následně popovídat. Tak to je to pro mě to nejtěžší, že tohle mi vadí a s ohledem na většinovou společnost, tak zase jak se lekám díky tomu, že pro mě největší hodnotu ve všem je svoboda, tak se lekám toho, jak jsou, už jsem o tom mluvil a nechci s tím otravovat pořád, jak jsou lidi manipulovatelní a jak jsme nezodpovědní, protože jeden den se řekne v televizi, že je hrozný průšvih, tak všichni začnou poslouchat a druhý den se to nezopakuje a třetí den se o tom úplně nemluví a už najednou vidíte, že lidi se opravdu nechovají zodpovědně. My jsme zase respektovali, že nějaké zvyklosti jsou, že bychom měli udržovat distanci a že bychom teď, když se to uvolňuje, neměli bychom se scházet ve velkém počtu a tak dále, ale vyjdete na ulici, vyjdete na nějakou aktivitu a vidíte, že lidi to mají úplně na háku, protože zrovna ten den v televizi nějaký potentát něco řekl, tak no, to bylo pro mě, nebo je pro mě nejtěžší, ostatně jen pozitivní.
Já teda ještě jednu věc bych teda řekl k tomu nejtěžšímu, jo, protože jsi mi zase nahrál. Jsem měl tu čest, že jsem to dával do nějakého komentáře do Forbesu a mě vlastně trápí ten potenciál omezení svobod člověka, jo, lidských práv a nějakých prostě dalších věcí. A když vlastně ta společnost dopustí na základě nějaké informovanosti, většinou ignorantství, to, aby někdo doopravdy zaměstnává 60% populace a spolutvoří ekonomiku z nějakých skoro 50%, tak aby byl hozený v podstatě přes palubu, tak mi to jako nahrává k takovýmu, jako takovým domněnkám, že by se mohlo stát, že prostě na rozdíl od Německa a Švýcarska, kde ty silné ekonomiky si vážejí těch podnikatelů, protože máme distributorku v Německu, ta jedna dostala já nevím kolik, 6 000 euro, tak nám zaplatila hned, tak jsme aspoň měli 20 000 korun, co jako částečně, já se dělám legraci něco málo z toho, co měla. Ale že ta různorodost, kterou tady tvoří jakýkoliv podniky, ať jsou to vrata, a prostě je tady 10 firm, který to dělají a mezi sebou jsou konkurenceschopní, nebo tady prostě zaslat CZ, což prostě je určitým způsobem, asi teda pomáhá jiným firmám v tom, jak se zasílá, ale taky tam má konkurenty. Tak když potom se nenoustane to, že potravinářství bude jenom, budou 2 výroby čokolády, tak to, co napomáhá to, tomu, že cenotvorbu si tvoří jenom ty 2 monopolně, že jo? Následně, protože je daleko větší nezaměstnanost, protože je recese, tak si můžou dovolit daleko nižší platy, víc lidí je na pracáku. A hlavně i ta kvalita těch produktů nemusí být tak vysoká tím, že v podstatě si každý může diktovat, jak ten jogurt udělá nebo čokoládu. A doopravdy lidi jsou strašně omezený v tom, ty koneční spotřebitelé, a my jsme tomu, já si v tomhle sypu trošku popel na hlavu a znám spoustu podnikatelů, kteří o tom nemluví, v tom, že nemluví o těch reálných příbězích. A to, že mají lidi na ulici, v jedné ulici, nejenom 3 hospody, což vždycky přežije, ale 3 kavárny a můžou si vybrat mezi fakt kvalitním kafem, že nemusí pít Turky. Tak to je proto, že někdo doopravdy něco tvoří a snaží se dát té společnosti nějakou službu. A logicky ten, kdo dává službu, by měl být za to odměněný. Takže to fakt jako nastavení mysli mě trápí, a to je vlastně ten největší strach, který mám, že bych žil někde, kde bych měl omezený práva jako podnikatel, i kdybych byl oligarcha.
Můžu k tomu, já bych strašně nerad, abychom se o té témy drželi tak dlouho, ale myslím, že je hodně zajímavá. Já s tebou souhlasím, ale chtěl bych ještě nastavit prostě jiný trošku pohled. První věc je s těma kavárnama, to si mě se taky krásně nahrál, protože zase já tady cítím, a hlavně v té startupové scéně, že zase jako to byla doba před koronou, kde vlastně se strašně moc talentu a peněz rozfofrovalo na trošku nesmysly, protože samozřejmě jako byl ten přetlak prostě těch peněz a zkoušel se všechno možné bez toho, aby tam byly ty hodnoty skutečně vytvořené. A tohle to si myslím, že jako tahle krize bude v tomhle tom dobrá, že samozřejmě trošku to usměrní na to, aby tam bylo víc rácia. Ale chci se ještě zpět vrátit k tomu, ono, každé tohle všechno je samozřejmě je nástroj, který je dobře zneužitelný, především jestli ta vláda je nějakým způsobem autoritativní. Můžeme si bavit o tom, jaké je u nás, můžeme se bavit jako je Maďarsko, já můžu říct můj příklad z toho, že máme partnery v té Jižní Africe a tam šli ještě mnohem, mnohem dál z toho, kam až se dá jít s tou restrikcí. Takže de facto to, co nám tady pomohlo růst, my vlastně naše jakoby, brand, který jsme založili jako globálně, je Passospot a od ledna začal fungovat v Jižní Africe. Takže my podnikáme v Česku, na Slovensku a v Jižní Africe, protože to evidentně to dává smysl. A tam, co oni si dovolila ta vláda, je za hranicí už absurdnosti, protože v podstatě to, co tady, jak jsem vykal na začátku, že nám jako dovolilo v podstatě ty zásilky, to spojení s tím 21. stoletím, nebo jsem to možná, jsme se o tom bavili ještě předtím, a to na tom nezáleží, tak tam ani tohle není. Takže tam v podstatě vláda řekla, že jenom essential goods, definice, která byla vytažená z prstu, nedobře definovaná, neskutečně restriktivně tam začali normálně jako prostě v podstatě pokutovat až málem brát do vězení kuriéry, který se snaží doručit nějaký balík, který prostě nebyly essential goods a oni šli do takové úrovni, že vlastně zakázali třeba i nakupovat a prodávat alkohol a cigarety. Já to chápu, OK, ale prostě to už je absolutně samozřejmě nesmysl. A místo toho, aby podpořili tyhle ty části ekonomiky, které dokážou stále to udržet a běžet a jsou, jdeme tomu, moderní, to znamená, co jsme dělali tady u nás, že jsme nakupovali online, že jsme si objednali potraviny u rohlíku a podobně, tak tam místo toho, aby to podpořili, tak to absolutně zařízli a dostali se do toho, co je mnohem horší. Tam sami o sobě mají obrovské rozdíly, jakoby, co se týče jako sociální rozdílu a tam způsobili to, že tam hrozí a Jižní Afrika na to dáte dobře, tam reálně hrozí díky tomu hladomor. A tohle to oni dopustí tím, že to začali to vlastně jakoby, autoritativně tam dávat omezení, které už neměli s tou korunou vlastně ani tolik společného. Jo? Tak jako jestli už dovolíte, aby tam jezdil ten řidič, tak proč dáváte restrikce, že tam v tom balíčku nemůžou být sušenky, když tam můžou být prostě olej na mazání, stroje to fajn, ale proč ne, proč sušenky tam nemůžou být. Tak chci jenom říct, že jako těch toho, jak moc se dá omezovat, je několik, tady jsme nedopadli, že tak špatně, že to já si dovolím říct. Ale naprosto souhlasím s tím, že samozřejmě ten výsledek nahrává tomu, že se to bude opět prostě se snažit dostat do nějakých monopolů a podobně. Ale co si budeme povídat, každá krize tohleto vždycky nakonec prostě jakoby částečně podporuje. Ale výsledkem většiny těch krizí nakonec ten opačný efekt. On se to začne se to zhlukovat, začne se tam ty, co jsou nejsilnější a sedí na tom keši, to samozřejmě uzurpnou tu část, ale nakonec většinou to je nějak, se něco změní zásadně a očekám to i tady.
Já jenom rychle, že...
Nemám moc času, omlouvám se.
Takže s tím souhlasím, s těma kavárnama, že to je pravda. Ale zase potom bych porovnal Jižní Afriku a Českou republiku. Myslím si, že ještě 20 let tomu zpátky nebo 30 let tam byl apartheid a mlátili se mezi sebou, takže je to úplně jiný jako...
To už se dostáváme.
A ten vzkaz je právě jako super.
To už se dostáváme trošku jinam. Já bych na závěr, pánové, ještě jednu otázku. A to je vlastně, proč vy dneska podnikáte a co jsou ty vaše podnikatelské hodnoty, kdybychom měli říct posluchačům vlastně v pár větách?
Tak necháme nejstaršího.
Zase se vracíme k tomu.
Proč podnikám? Protože mě baví dávat dohromady kvalitní lidi. To je asi ten hlavní důvod. A samozřejmě to, tím jsem i začínal, podnikám, protože mě baví slaďovat lidi dohromady. Děláme si z toho legraci se svým českým společníkem. My nejsme ředitelé, my to neřídíme, my jsme ředitelé, my to ředíme. My se snažíme ředit mezilidské vztahy, aby nekulminovaly, aby neeskalovaly. Snažíme se najít ty největší pašáky a mít radost, že jsou mnohem chytřejší než my. A to nás skutečně naplňuje a myslím, že můžu mluvit i za něj. A je krásná třešnička na dortu, když to ve výsledku vydělá ty prachy. A tím se mi začíná.
Petře?
Já jsem, nevím, jestli to je dobrý teď říkat, ale celkem nezaměstnatelný, protože rád dělám věci tak, jak si myslím, že jsou nejlepší. Takže kdyby zkrachovala firma za 3 měsíce, tak nemám ani zaměstnání. Ne, to je ta svoboda. Možnost dělat věci podle sebe, tvořit, protože když člověk tvoří, tak se nemusí na někoho ptát, pokud je majitel a věří, že tenhle ten produkt je ten nejlepší. A samozřejmě se učit od lidí, aby mít tu ten claim, jako měl Steve Jobs, my vás nepřijímáme proto, aby se my vám ukázali, jak to dělat, ale abyste vy nás třeba naučili, co děláme špatně, aby jsme se mohli zlepšovat a pořád jít dopředu?
Mně to musí především dělat radost. Nemusí mi to úplně výsledně bavit, ale musí mi to dělat radost. V podstatě se absolutně stotožní s tvým názorem v tomhletom. A řekl bych, že ta největší radost je právě to, když se tam ty lidi sednou a vlastně se ty jejich silné stránky spojí. Kolika mimochodem silné stránky jsou i ty nejslabší, to stejná věc je to. A dává to celé smysl a je to relevantní produkt na relevantním trhu a něco to mění. A mně vlastně je jedno, co to konkrétně ten produkt je, ale musí to prostě mít nějaký pozitivní vliv. A já bych to řekl, úplně bych to shrnul jednou větou a promiňte mi to, ten lehký vulgarismus, nechci prodávat zabalené hovno v pozlátku. To je prostě to. A to má pozlátko, všichni to děláme trošku s tím pozlátkem, ale když to otevřeli, je tam ta skvělá tvoje čokoláda. To v podstatě je ono.
Vlastně jo. A já k tomu potvrdím ještě, že ta svoboda, na tu jsem trošku zapomněl, ale zmiňoval jsem, že pro mě to nejdůležitější na světě, dává mi to svobodu.
Pánové, děkuji za dnešní rozhovor. A dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Radovan Havlín, Petr Kovařík, Miroslav Michálko, jestli se vám tento díl líbil, nezapomeňte nás ohodnotit na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify.
Naschledanou, děkuju.